Lear Adalatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 16. iyuni. Yaşlar, iktisadiyet ve durmuş, havarlar günlülüğü programmalarımızı eşittirmeden odal, men Nazar Hudaýberdi günün sağadın teyzelikleri bilen tanıştırmakçı. Başta havarların kevirinin kıyıkaça mazmuni. Häzir Oşun aeroportunda 350 töwereği Türkmenistanlı student bar. Şuwun Kırgızistanına matam günü. Prezident Obama televidenie arkaly halka ýüzlendi. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanıştyryar. Oş Teknolog Üniversitetiniň rektori Profesor Abdulwali Tokdamatow Adatlık Radyosu'na şu gün İrdin Meren interviyosunda bu üniversitette Türkmenistanlı 150 studentin üniversitetin yanındaki kollejde 120 studentin okuyanlığını etti. Olar yığınap aeroport ettik. Bir samolyot EYM Aşgabatda uçtu. Häzir aeroportta 350 töwereği Türkmenistanlı student var. Şu gün Türkmenistan'ın Özbekistan'ın ilçesinin Serhede gelenliği varatını ministerlikten informasiya aldım deyip profesör etti.
Пошел Узбекистан, Узбекистан, на границе приедет и заберут туда, через Узбекистан, Узбекистан.
Олары Узбекистанын үстүнөн Түркменистанга уурадырлар деп Ош технологик университетинин ректору Абдулвали Токтоматов айтты хем, сентябрь айында Түркменистандык студенттердин Кыргызстанга келип окууну давам эттирежектигине ынам билдирди. Kırgızistan'da şu gün matam günü ilan edildi. Yurdun Sağlığı Saklayış Ministerliğinin sonki malumatına göre, Oşkem, Celalabad oblastlarında Kırgızlar bilen özbeklerin arasındaki çakınışıklarda ölenlerin sani 180 adam tevoregi. Cevir çekenler 1800 uğrak. Halkara Kızılhaç Kuramasının malumatına göre ölenler 1100 adam. Özbek hükümetleri Kırgızistan'dan kaçıp Özbekistan'a gelen bozgunların sanının 75,000 töwereği adamdygyny ma'lum etdi. Ýagdaýyň ýuwaş-ýuwaşdan kadalaşýandygyny, zorlukların azalýandygyny Kırgız hükümetleri habar berýär. Regiony gumanitar kömek gelip başlady. Ýardam edýän ýurtlaryň arasynda Orsetim bar. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Ministerligi Amerikan harbylarynyň Oş şäheriniň bozgunlary üçin Manas aviabazasynyň suw, azyk hem ýanygyş taşyýandygyny habar berdi. Düýün OBS Kırgızystandaky wakalary uly alada bilerdi hem tertip düzgünini dikeltmek üçin kömek bermäge taýýardygyny aýtdy. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça idarasy etnik esasy adam pidarlarynyň soňuny nokat goýmak üçin aýgytly çäreler görmäge Bişkege çağırdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama ýurdun taryhyny iň uly ekologik betbagçylyk bilen bagly televidenie arkaly halka ýüzlenmesini, Meksikan aýlygynyňky çykyp duran newte garşy bar ferişdeler bilen jebir çeken regionyň doly dikedilmegi üçin näçe wagt gerek bolsa Birleşen Ştatlaryň şonça wagtlap görüşüktüğünü aýtdy. Ol şeýle de öz administrasiýasynyň British Petroleum kompaniýasynyň ýetirilen diýanyň öwüdünü dolmagy talap etjekdigini aýtdy. Meksikan aýlygynyň suwuna akyp duran newitiň möçberini şu gün Amerikan häkimetleri iki es arttyrdy. Täze maglumatlara görä suwa goşulýan newitiň möçberi 35,000 däriler 60,000 barrel. British Petroleum spesialistleri şol newitiň belli bir bölegini az mukdarda gämilere ýygnýar. Birleşen Milletler Uramasy Türk häkimet gämilerini gaza sektoruna gumanitar kömek etmäge taýýar diýip Birleşen Milletler Uramasynyň ýakyn günlerdäki wekili Robert Serra aýtdy. Onuň sözlerine görä gämi eýeleri hem gaza sektorunyň neft deňil gabawyny saklaýan Israil bilen ylalaşyk gazanlypdyr. Eger Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk saweti Günorta Koreýanyň Çıxanan harby gämisine hüjüm edendir diýen güman bilen ýazgarsa, harby aksiýa bilen jogap berjekdigini Demirgazyk Koreýa duýdurdy. Demirgazyk Koreýanyň Birleşen Milletler Uramasynyňky wekili Sin Son-ho, Pyhenýany ýazgarjy dokument kabul edilse, biziň ýaraglı güýçlerimiziň aýgytly çäreleri peýda bolar diýdi. Demirgalı Koreyel diplomat Çıxanan gəmisinin hirak bolmağı ilə bağlı geçirilən dərinövlərin neticələrinin qalıplaşdırılmağını gün orta Koreyanı yenə bir gerek ayıpladı. Xoğubsuzluq səviyyətinə yüz tutan Seul gəmini Demirgalı Koreyanın torpedasının ya minasının yaranlığını tasdiqləyər. 26 martta Sarı dənizdə olan vaqada gün orta Koreyalı 46 harbi dənizçi hirak bolubdi. Dün Eurosoyuz Moldaviya bilen viza rejimini yatırmak barada gepleşiklere başladı. Gepleşikler viza rejiminin yatırılmağını kazanmak için Moldaviya'nın çözmeli meseleleri boyunca geçirdiler. Bir de gurrun Moldaviya'da hareket edeyen serket gözökçülüğünü ve migrasiya varadakı kanunları Eurosoyuz'un düzgünlerine bağıp getirmek barada var yer. Moldaviya 2008 yılın meri Eurosoyuz'un Günnoğur Partnerliği programmasının ağzasıdır. Kadırlı dinleyiciler siz güne firde günün sağladığın tazelikleri bilen tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarına kalın.